Ar ziņām Līga Puriņa. Satversmes tiesa ierosinājusi lietu par 2020. Gada budžetā noteiktā mediķu algas pieauguma atbilstību valsts pamatlikumam. Lieta ierosināta pēc tiesību sarga pieteikuma, kurā iesniedzējs norādījis uz veselības aprūpes finansēšanas likuma pārejas noteikumu punktu, kas nosaka finansējumu veselības aprūpes darbinieka darba samaksas paaugstināšanai. Lietas sagatavošanas termiņš ir nākamā gada 4. Janvāris. Centrālā vēlēšana komisija šodien noraidīja Raimonda Lēnieka Puķa sūdzību, kurā apstrīdēja Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas lēmumu par viņas svītrošanu no galvaspilsētas domas ārkārtas vēlēšanām pieteiktā partijas jaunā saskaņa kandidātu saraksta. CVK locekļi norāda, ka kandidāts nav iesniedzis dokumentus, kas apliecinātu, ka atbilstoši likuma prasībām Lēnieks Puķe Rīgā ir nostrādājis kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais vismaz pēdējos 4 mēnešus. Lēnieks Puķe savā iesniegumā CVK paudis uzskatu, ka atbilst prasībām par kandidēšanu Rīgas domas vēlēšanās, jo ir nodokļu maksātājs Rīgā, kā arī ir sociāli apdrošināts vairāk nekā 4 mēnešus. Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos Aglonā nedrīkstēs lietot pašvaldības ūdens turisma inventāru, liecina pašvaldības izdotais rīkojums. Tāpat domas atbildīgie darbinieki neizsniegs nekāda veida tirdzniecības atļaujas Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku laikā. Tikmēr ielūgumus ir caurlaidis uz Aglonas svētkiem cilvēki varēs saņemt savā draudzē. Svētkiem tuvojoties katoļu baznīcā informēs par laiku no cikiem laukums būs atvērts. Kibernoziedznieki izmanto koronavīrusa pandēmiju, lai savu uzmanību pārorientētu no privātpersonām un maziem uzņēmumiem uz lielām korporācijām, valdībām un kritiski svarīgu infrastruktūru brīdina Interpols. Vairākas policijas aģentūras dalību valstis ziņojušas par uzbrukumiem svarīgai valdības, slimnīcu un medicīnas infrastruktūrai, kuras jau tā ir pārslogojusi koronavīrusa krīze. Kā secināts policijas izmeklēšanā, vairums uzbrucēja diezgan precīzi noteikuši maksimālo izspiežamās naudas summu, ko varējuši pieprasīt no organizācijām, kas pakļautas uzbrukumam.